inta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi wa DRC. Leo tukimulika wagombea wa uchaguzi wa urais, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chad imeitisha kura ya maoni kwa ajili ya katiba mpya hivi leo Jumapili, ambayo inaonekana kuondoa migawanyiko mikali kati ya utawala wa kijeshi na makundi ya upinzani ambao wamechochea mzozo wa kisiasa na usalama katika moja ya nchi maskini sana duniani. Utawala wa kijeshi umeitisha kura hiyo ikiwa kama hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao ambao uliahidiwa kwa muda mrefu kurejesha utawala wa kidemokrasia baada ya kukamata madaraka mwaka 2021 kufuatia kuuawa kwa Rais Idris Deby wakati akiwa kwenye uwanja wa mapambano wakati wa mzozo na waasi. Mojawapo ya mapendekezo kwenye katiba mpya ni kuundwa kwa jumuiya zenye utawala kiasi, zikiwa mabunge na kieneo na mabaraza ya viongozi wa kitamaduni. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya upinzani na makundi ya waasi wametaka hapana kwa kura hiyo au watasusia zoezi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron na mwenzake wa Ujerumani Annalena Baerbock wameomba sitisho la kudumu la mapigano huko Gaza kupitia taarifa ya pamoja iliyochapishwa kwenye gazeti la Uingereza la Sunday Times. Ni lazima sote tufanye juhudi kuelekea sitisho la kudumu la mapigano litakalopelekea amani ya kudumu, wanadiplomasia hao wamesema, wakiongeza kwamba hilo linahitaji kufanyika haraka iwezekanavyo. Shirika la Afya Duniani WHO katika taarifa yake leo Jumapili limesema kwamba wafanyakazi wake wameshiriki kwenye zoezi la Umoja wa Mataifa la kutoa huduma za afya kwenye hospitali ya Shifa kaskazini mwa Gaza Jumamosi, wakipeleka dawa pamoja na vifaa vya upasuaji. WHO imesema kwamba utendaji kazi wa hospitali hiyo umeathiriwa pakubwa, wakati ikiwa na madaktari wachache tu pamoja na wauguzi na takriban wafanyakazi 70 wa kujitolea. Ripoti zimeongeza kusema kwamba maelfu ya watu waliokimbia makwao wamechukua hifadhi ndani na nje ya jengo la hospitali hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Russia imepoteza karibu wanajeshi 1,350 nchini Ukraine tangu ilipovamia taifa hilo karibu miaka miwili iliyopita, gazeti la Ukraine na The Kyiv Independent limesema leo. Gazeti hilo limesema kwamba mkuu wa jeshi la Ukraine ameripoti kwamba wanajeshi 1,346,070 wamekufa, wakiwemo 1,250 waliokufa ndani ya saa 24 zilizopita. Ripoti zimeongeza kusema kwamba Russia imepoteza vifaru 5,739, magari ya kivita 10,692, magari ya kawaida 10,766, pamoja na yale ya kubeba mafuta, mizinga 8,137, mifumo 923 ya kurushia makombora, mifumo 609 ya ulinzi wa anga, ndege 324 za kivita, helikopta 324, droni 6,278 na meli 22 pamoja na boti na manuari kadhaa. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza imetoa maoni yake kuhusu tangazo la Russia la mwezi huu kwamba mikoa kadhaa ya Ukraine ikiwemo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia itashiriki kwenye uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Mei mwakani. Mikoa hiyo pia ilijumuishwa kwenye uchaguzi wa majimbo uliofanyika hapo Septemba. Viongozi wa Japan pamoja na ushirika wa mataifa ya Asia Kusini Mashariki katika kikao maalum Jumapili kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 50 ya urafiki wao, wamepitisha mtazamo wa pamoja ambao unasisitiza ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi, wakati wakiheshimu utawala wa sheria huku mivutano ikiongezeka na China kwenye maji ya bahari ya kieneo. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida pia amefanya mfululizo wa mazungumzo ya pamoja na viongozi wa muungano huo wa ASEAN Jumamosi na kutia saini makubaliano ya kutoa misaada ya kijeshi kwa Malaysia na Indonesia ili kuongeza uwezo wao katika hali ya usalama wa baharini. Japan imeweka umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika nyanja za usalama na ulinzi, wakati ikiboresha msaada kwa juhudi za ASEAN kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na sekta ya magari, Kishida ameongeza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa ufalme wa Kuwait Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Saba, ambaye uongozi wake wa miongo sita kutumikia umma kwa kiasi kikubwa ulilenga masuala ya ndani, amezikwa leo Jumapili baada ya kuswaliwa. Mrithi wake Sheikh Meshal Al Ahmed Al Saba mwenye umri wa miaka 83 alionekana akitokwa na machozi katika sala iliyohudhuriwa na wanafamilia wa utawala wa Al Saba na spika wa bunge la Kuwait. Sheikh Meshal ameshikilia uongozi wa Kuwait tangu 2021 pale Sheikh Nawaf afya yake ilipodhoofika na kumkabidhi majukumu yake mengi. Jeneza la Sheikh Nawaf, ambaye jeneza lake lifunikwa kwa bendera ya Kuwait, alizikwa kwenye makaburi ya Sulaibikat, ambako wanafamilia wengine wamezikwa baada ya sala kwenye msikiti wa Bilal bin Rabah. Alifariki akiwa na umri wa miaka 86. Viongozi kutoka sehemu mbalimbali duniani wametoa heshima zao kwa Sheikh Nawaf, ambaye amehudumu kwenye nyadhifa kwa takriban miongo sita. Aliwahi kuwa waziri wa ulinzi, kazi pia naibu mkuu wa jeshi la taifa.
Ibale ya Kongo, ijalilo pangota, kashi ijalishe zera.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi tunapoendelea kufuatilia mchakato wa kampeni kuelekea kwenye uchaguzi wa Disemba 20 huko DRC, tunaangalia baadhi ya wagombea watakaowania katika wadhifa wa rais, ambapo mimi mwenyewe hapa nimefuatilia maisha ya siasa au safari ya siasa yake Denis Mukwege, ambaye ni mmoja wa wagombea urais kwenye zoezi hilo. Tukiendelea kueletea wasifu wa baadhi ya wagombea urais katika uchaguzi mkuu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo hii tunamwangazia Daktari Denis Mukwege, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya wanawake na uzazi. Pia ni mwanzilishi wa hospitali ya Panzi iliyoko mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa taifa hilo. Jina la Mukwege linatambulika barani Afrika na nje ya bara hilo kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya kuwatibu maelfu ya wanawake waliobakwa tangu vita vya pili vya Kongo, baadhi yao wakiwa wamebakwa kwa zaidi ya mara moja. Kwa mujibu wa gazeti la The Globe and Mail, Mukwege huenda ni mtaalamu wa juu zaidi ulimwenguni katika kutibu majeraha kutokana na ubakaji. Mwaka 2018 Mukwege pamoja na mwanaharakati wa haki za wanawake kutoka Iran Nadia Murad walipewa tuzo ya Nobel ya amani kutokana na juhudi zao za kutokomeza ukatili wa kingono kama silaha ya kivita kwenye maeneo yenye ghasia. Mukwege aliyezaliwa Machi mosi 1955, mbali na kuwa daktari pia ni mchungaji wa Kipentekoste nchini humo. Daktari huyo ambaye amejitolea kwa hali na mali katika kuhakikisha anawapa tumaini la maisha wanawake na wasichana waliobakwa anatokea katika familia ya watoto tisa. Mukwege aliamua kusomesha au kusomea udaktari baada ya kushuhudia changamoto walizokuwa kipitia wanawake nchini Kongo wakati wakijifungua. Pia alikuwa na shauku ya kuwatibu wagonjwa ambao baba yake aliomba kama mchungaji. Mukwege licha kutoa huduma za matibabu kwa waathirika wa mapigano, pia amekuwa mstari wa mbele wa kudai haki zao, hatua iliyopelekea kupata vitisho dhidi ya maisha yake pamoja na hospitali yake ya Panzi huko Bukavu. Vitisho dhidi yake viliongezeka zaidi baada ya shinikizo la kukamatwa kwa watu waliohusika kwenye uhalifu wa kivita na waliotajwa kwenye ripoti ya Umoja wa Mataifa kwamba wafikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai. Hapo 2012 alikumbwa na jaribio la mauaji dhidi yake na familia yake wakati wakilazimika kutoroka nchini. Unapokumbwa na changamoto na vitisho mara nyingine humsukuma mtu kujikuta ameingia katika siasa kwa lengo la kuhakikisha anaendelea kutafuta njia kuwasaidia wale ambao wanakumbwa na matatizo. Hali hii pengine ilipelekea Mukwege kutangaza baadaye mwaka huu nia yake ya kujiunga kwenye siasa, akisema azma yake ni kuliokoa taifa hilo la Afrika ya Kati kutoka kwenye hali ya ukosefu wa usalama pamoja na utawala duni. Nchi yetu ipo kwenye hatari mbaya, Mukwege alisema. Hatuwezi kusubiri kesho, tayari tutakuwa tumechelewa. Billy Imani ni mmoja wa wakazi wa mashariki mwa Kongo na hapa anaeleza namna anavyomchukulia Daktari Mukwege.
Kwa kuondoa kabisa udaktari, ni yeye sijaona mambo ambayo ni ya siasa ambayo inaingia ndani mwake, kwa sababu watu walikuwa wanatarajia kwa yeye anaweza kuanza hiyo mambo ya kisiasa wakati Kabila alikuwa angali kwenye madaraka. Sasa hayo mambo akayaacha, akaingia tu kama sawa vile daktari. Amerudi tena, ameanza nyuma tena, anaonesha ya kuwa yeye anataka kuwa mgombea kiti cha urais. Na akaanza hiyo kugombea, akaenda akatia kandidati yake, na hapo ambapo watu walikuwa wamemtoka tayari. Sasa hivi ana miaka mingine ambayo anawaza ya kuwa inamubidi abaki ili aendelee kabisa, afunzwe tena siasa na akamati mambo mengine, kwa sababu kuna mengi ambayo inakosa kisiasa yeye ambaye kwa anagombea kiti cha urais. Kutunza wanawake ambao wana, na watu ambao wanaafika na mambo ya vita, ni kwamba ya kuwa ile inakuwa siasa. Vita imefanyika, kuna watu ambao iko ndani, kuna vikundi ambavyo viko ndani, kuna nchi ambazo ziko ndani ya hiyo vita, kwa sababu imesemeka hata na Marekani na mengine na rais wa Kongo Felix Tshisekedi ya kuwa Rwanda iko ndani. Sasa wanasiasa wanaijua kinaganaga hiyo vita inatoka wapi, ni wanani wako nyuma ya hiyo vita. Je, hiyo ni hali ambayo Denis Mukwege naye anajua? Yeye anatunza maafa ya vita, hafahamie sana vita. Ni mambo ambayo ni mbili iko tofautisho, kujua vita na kutunza mambo ambayo inatokana kwa vita, sawasawa na jinsi wanawake ambao wamebakwa, watu ambao wameuawa, wameumizwa, yeye anajua. Na kama vile mtu ambaye anayetetea haki za raia anaweza kuyafanya, lakini hiyo ngambo ya kuingia kabisa kisiasa, kidiplomasia, ajue nini inapitikana, hayo kabisa anaenda zaidi kidiplomasia kwa kutetea mambo ya kidaktari.
Tofauti na wanasiasa wengine, Mukwege anaonekana kuibua hisia na matumaini tofauti miongoni mwa wafanyakazi wa mashirika na watu binafsi, wakiwemo madaktari, kama anavyosema Daktari Bayese Isa akiwa jimbo la Tanganyika kwenye mji wa Kalemi.
Sema kweli, kwa upande wa Daktari Denis Mukwege ni moja kati ya watu ambao pia wamepitia matatizo hayo. Maana mtu ukiwa unapokea wagonjwa, unaongea nao, kile kitu ambacho mtu unakipitia na unakiona kwa wagonjwa. Na endapo yeye kama vile kandidati daktari akipita kwenye uchaguzi huu ambao unaandaliwa, anaweza akafanya kitu kwa ajili ya nchi yetu. Maana kwenye mikakati na mipango ya kwake, naona kuna vitu vitatu muhimu ambavyo yeye anatembea navyo. Anasema anakuja kuikarabati Kongo. Kwenye ukarabati huo kuna vitu ambavyo yeye kama daktari ameviishi na angetamani ya kwamba vile vitu vitendeke kwenye uongozi wake. Unajua kitu kimoja ni kusema ya kwamba kwanza achi ambaye ile nini ile tuzo yake ya Nobel ambayo ameipata kwa ajili ya amani, ni kwamba kwenye jamii kwanza ya nini ya Wakongo wenyewe, Daktari Mukwege pia ni moja kati ya watu ambao wana malengo na wanaashiria mabadiliko, na endapo anaweza akapewa ile fursa kimataifa, pia ni mtu ambaye huwa ataaminika, maana ni mtu mwenyewe ameshatumikia nchi ya Kongo na amesaidia mambo mengi kidiplomasia. Pia ni kwamba ni mtu ambaye huwa anaweza akaaminika na watu wengine, hasa ni nchi za kigeni. Ndio unajua nchi kama Kongo, nchi kama Kongo, Daktari Mukwege ni wazi kwamba yeye anajulikana hususan kwa wasomi haswa ndo anajulikana sana, na sidhani kwamba anaweza kukaba au kufanya nini ile tunasema kufanya ni kampeni kati ya wafanya siasa ambao tunao sasa nchini kwetu Kongo. Maana ukizingatia kwamba wafanya siasa wanatumia pesa nyingi, vile ni vitu ambavyo kusema kweli yeye kama vile daktari sidhani ya kwamba anaweza kutumia mwanya huo. Maana kwenye siasa za Kongo unajua kwanza Daktari Mukwege ni mtu ambaye hatoki kwenye chama ambacho kina jina sana nchini Kongo, kama vile wagombea wenzake walivyo, hususan ni rais ambaye yupo madarakani sasa ambaye ni mgombea na mgombea mwenza Mwezi Katumbi Chapwe, ambao wana vyama ambavyo vina mvuto sana na zina nguvu nchini Kongo. Vile vyama ni kwamba vinapatikana sehemu yote nchini, vina watu ambao wanaongea kuhusu siasa, lakini yeye kama daktari ni kwamba hata kwenye kandidati ya kwake ni kwamba yeye amekuwa kama ni mgombea huru, na ule mgombea huru ni kwamba ni kati ya changamoto pia ambazo anakumbana nazo hata kwenye uhamasishaji wa watu anapofika sehemu. Ni kwamba kunakuwa kuna watu wadogo tu ambao wanajikuta wanaenda kusikiliza ujumbe na mchakati ambayo hii kama vile daktari anayo. Hiyo pia ni changamoto kwake. Pia
tangazo la Mukwege la kuania urais lilifuatia miezi kadhaa ya kubashiri kwamba alikuwa na nia ya kujiunga kwenye siasa hapo Septemba 16. Mukwege alitangaza wazi kwamba wafuasi wake walikuwa wamechangisha zaidi ya dola $100,000 za kuanzisha kampeni zake. Mmoja wa wafuasi wake kwa jina Francois Risasi mwenye umri wa miaka 56 kwenye mojawapo ya mikutano yake alisikika akisema kwamba daktari ndiye dawa ya taifa. Kwenye uchaguzi wa Disemba 20, Mukwege atakuwa mmoja wa wagombea watakaotoa changamoto kubwa kwa rais aliyepo madarakani Felix Tshisekedi, ambaye aliingia katika uongozi baada ya uchaguzi wa 2018. Itabaki kuonekana namna Mukwege atakavyofanya kwenye uchaguzi huo wa Disemba 20, ikizingatiwa ushawishi wake mkubwa wa kimataifa. Miongoni mwa wagombea wengine wa urais ni pamoja na Martin Fayulu ambaye alishindana na Tshisekedi 2018, na wawili waliowahi kuwa mawaziri wakuu wakati wa utawala wa mtangulizi wa Tshisekedi, Joseph Kabila, ambao ni Augustin Matata na Adolf Mzito. Mwingine ni tajiri mkubwa na mfanyabiashara Moise Katumbi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tukiendelea kuangalia wagombea tofauti wa urais huko nchini DRC kwenye uchaguzi wa Disemba 20, katika sehemu ya mwisho na ya pili ya makala yetu maalum ya wasifu wa wagombea wakuu katika uchaguzi mkuu wa Disemba 20 wa DRC, ni wasifu wa anayegombea muhula wake wa pili Felix Tshisekedi. Kiongozi huyo anatuhumiwa kwa kushindwa kupambana na ulaji rushwa ambao unaripotiwa umekidhiri nchini ya utawala wake wa miaka mitano, na baadhi ya viongozi wa upinzani wakimlaumu kuleta ukabila katika nchi. Abdul Shakur Abud anasimulia zaidi kutoka Kinshasa.
Alipochukua madaraka mwanzoni mwa mwaka 2019, Rais Felix Tshisekedi aliahidi kwamba ataifanya nchi yake kuwa kama Ujerumani ya Afrika, akiahidi ukuaji mkubwa wa uchumi na kubuni nafasi za ajira kwa watu katika nchi yenye rasilimali nyingi, lakini sehemu kubwa ya raia wake wanaishi katika ufukara. Kiongozi huyo alichukua madaraka katika hali ya kipekee, kwani wachambuzi wanasema alitangazwa mshindi bila kutarajiwa kutokana na matokeo ya uchaguzi uliokuwa na utata, na upinzani kudai kulikuwa na wizi wa kura na kutotambua matokeo hayo. Katibu mkuu wa muungano wa upinzani la Muka chini ya mgombea kiti cha rais Martin Fayulu aliyeshindwa na Tshisekedi mwaka huu 2018, Devos Kitoka, anaiambia Sauti ya America kwamba hali hiyo haitotokea tena.
Tulikuwa tunapotesha victoire ya 2023. Vezi baliba victoire. Cette fois-ci, le peuple congolais a tashimama pour que a recouvrer victoire. Il va libre. Et cette fois-ci, nous sommes vigilants. Chez vote, après vote, il faut toucher même la bureau de vote.
Etienne Tshisekedi alifariki Ubelgiji tarehe mosi Februari mwaka 2017, na hapo kijana wake mara mmoja kupandishwa cheo na kuchukua uongozi wa chama cha UDPS na kuchukua madaraka Januari 19 baada ya ugomvi mrefu wa matokeo ya uchaguzi ambayo wataalamu na wanasiasa wanasema alishindwa na chama cha mpinzani wake Fayulu. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 60 alizaliwa miaka mitatu baada ya uhuru wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amekuwa akifanya kampeni kubwa kote nchini ambapo chama chake kinasema amefanya mikutano 69 ya hadhara hadi hivi sasa. Tshisekedi katika kampeni anataka Wakongo wampatie nafasi nyingine ili akamalishe mradi alioanzisha.
Mkiniamini mtakuwa na furaha. Nipeni uaminifu wenu kwa mara nyingine na mtaona kwamba tutajenga nchi yetu pamoja. Hiyo tunachagua kati ya kuanza tangu kila kitu kutoka mwanzoni au tuimarishe mafanikio yalipatikana katika wimbi la maendeleo kwa kusonga mbele mkono kwa mkono.
Wachambuzi wengi na wanasiasa wa upinzani wanakosoa miaka mitano ya Tshisekedi aliingia katika siasa mwishoni mwa miaka 2018 akiteuliwa kuwa katibu mkuu wa kitaifa wa chama. Jean-Marie Kisamba ni mchambuzi wa kisiasa mjini Kinshasa.
Unajua, kwa elections za 2018 raia walitegemea mabadiliko mengi sana, kwa kuwa walikuwa wakiona uongozi wa Tshisekedi kama uongozi wa ukombozi, na hiyo ilisaidia raia kuwa karibu sana na Tshisekedi na kumsikiliza Tshisekedi na kumpatia hata uaminifu wa kusema kama yeye, kama alivyokuwa akisema kama rais Kabila ni mgeni na ndio maana tumiki vizuri kwa Kongo, kulingana na gisi yeye ni mkongomani wa baba na mama kama visa na kama gisa anavyosema, itasaidia raia kuendelea vizuri na kuishi vizuri. Lakini sasa ikakujaonekana kwamba raia mategemeo yake yote imetoka wakati muhula umefika na watu hawakufaidika chochote, na hiyo ikakuwa shida kubwa sana. Rais Tshisekedi alikuwa na supporti yote kabisa ya raia. Raia walikuwa wakimsupport, raia walikuwa wakimwamini sana. Raia walikuwa wanajitia kwa roho zao kama tuko na rais mzuri, rais ambaye yeye ni ndugu yetu kabisa, yeye si mgeni, na tuna mategemeo kubwa sana kama yeye atafanya vitu vizuri katika nchi yetu ya Kongo. Na hiyo ikamtia kabisa yeye kuwa kiongozi ambaye ana nguvu, akijiona kama akisimama kwa wakongomani, wakongomani wote watampigia mikono, na hata wakampanga jina la Fachi Beto. Beto ikaonekana kama ni kitu kigumu ambacho kuvunjwa kabisa ni haiko, sio rahisi.
Hapo Novemba 2011, Tshisekedi alichaguliwa mbunge kwa ajili ya bunge la taifa akiwakilisha mji wa Bunjumai katika jimbo la Kasai Magharibi. Hakuchukua nafasi yake akidai kulikuwa na wizi wa kura na mhula wake ukafutwa kwa kutohudhuria vikao vya bunge. Mwezi Mei 2013 alikataa kuchukua nafasi ya mjumbe kwenye tume huru ya uchaguzi, nafasi ya msemaji. Oktoba 2016, Tshisekedi aliteuliwa makamu katibu mkuu wa UDPS baada ya kifo cha babake Februari mosi 2017. Siku hiyo hiyo uongozi wa chama ulimchagua kuwa rais na hatimaye mgombea kiti cha rais katika uchaguzi wa 2018. Kuna hali ya mchanganyiko kuhusiana na miaka mitano ya utawala wake, ambapo wapinzani wakidai ametumbukiza nchi katika madeni na ulaji rushwa na kuleta ukabila, huku wafuasi wake wakisema ameleta maendeleo.
Shida kubwa tunayo, ndugu mtangazaji, ni shida ya njaa. Watu wakiwa na njaa, kila mtu anaamua kulingana na njaa. Lakini njaa kubwa sana tunayo ni njaa ya watu wenye wako kwa madaraka. Kwa kuwa ukiangalia kwa leo, watu wenye wanamtetea ama watu wenye wanapiganisha na kusema kama raisi ni mtu mzuri sana, ni wale watu ambao kwa leo wako na mkono wa kuiba ama mkono wa kufanya, ama kuna mtu wao kini kiongozi anatumika na ndugu Tshisekedi. Lakini kwa raia yule ambaye ana mtu wa kutumika naye, ndugu mtangazaji, huyu nakwambia huyu ni mtu akwangamia. Kwa kuwa watu wenye wanamtetea kwa leo ni wale watu wenye wanaparticipate kwa projects zote ambazo zilifanyika Kongo. Kila project ina mapungufu, na hizo mapungufu zote ni mapungufu ya kiwizi. Ina maana wanachukua pesa zinatoka au wanatumikisha kwa maslahi yao kibinafsi. Na hapo raia hawana tena uaminifu. Hapo raia hawana tena uaminifu. Ndugu mtangazaji, wakati Rais Tshisekedi alianza kufanya kampeni yake kwa kuwa elected president 2018, alisema kama yeye akipita madarakani atamia Goma ili apiganishe vita vya Kongo, lakini hakuhamia huko. Hata alifika Goma, I think ilikuwa once, na wakati alifika Goma tena Kagame ambaye yeye ndo anapiganisha Kongo alivuka hata wakakuwa pamoja huko Goma.
Katika siasa zake alikuja kugombana na kiongozi aliyemtangulia na kumweka madarakani Joseph Kabila, na hapo baada ya ugomvi kuunda muungano wake wa Union Sacre. Na Kisimba anasema kiongozi huyo alipochukua madaraka hakujulikana kama babake wala hakuwa na ujuzi kama yeye, lakini aliweza kupata uzoefu mkubwa wa kisiasa akiwa kwenye uongozi huo. Na Kisimba anasema nguvu zake na kasoro zake zinaweza kumsababisha kuendelea kuwa na nguvu kisiasa.
Nguvu zake kabisa zenye alikuwa nazo ni uaminifu wa raia. Alikuwa na nguvu kubwa sana kwa kuwa raia wote walikuwa wakimwamini. Lakini kabisa amepoteza uaminifu kwa kuwa amejitia kwa kama mdanganyifu wa raia, amejitia kwa kudanganya raia kuliko kusaidia raia. Alijitia kwa kudanganya raia kuliko kusaidia raia. Na maana alikuwa kiongozi, lakini kama gisi wa Faransa wanasema, alijitia kwa populaire. Na maana alicreate populism kama vile approach ya kuongoza. Wakati populism ni kitu ambacho unaweza kupoteza kwa dakika yoyote ile. Ni kitu ambacho unaweza kupoteza kwa wakati wowote ule. So ni kama yeye hiyo populism, hata kwa kuna mahali kwenye anaweza akafika hata watu hata salama waweza kupata.
Hivyo ana matumaini nguvu hizo kugombania tena madaraka safari hii. Kulingana na wachambuzi, anakabiliwa na ushindani mkali kutoka Moise Katumbi na Fayulu, ambapo baadhi ya wagombea walianza kujiondoa kutoka kinyang'anyiro mwishoni mwa wiki na kujiunga upande mmoja au mwingine. Daktari mshindi wa tunzo ya amani ya Nobeli Mukwege amejiondoa, lakini amesema haungi mkono upande wote. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Asante sana Abdi Shakur. Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, hapa muktasari wa habari. Chad imeitisha kura ya maoni kwa ajili ya katiba mpya hivi leo Jumapili, ambayo haionekani kuondoa migawanyiko mikali kati ya utawala wa kijeshi na makundi ya upinzani ambayo yamechochea mzozo wa kisiasa na usalama katika moja ya nchi maskini sana duniani. Utawala wa kijeshi umeitisha kura hiyo ikiwa kama hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao, ambao uliahidiwa kwa muda mrefu kurejesha utawala wa kidemokrasia baada ya kukamata madaraka mwaka 2021 kufuatia kuuawa kwa Rais Idris Deby wakati akiwa kwenye uwanja wa mapambano. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron na mwenzake wa Ujerumani Annalena Baerbock wameomba sitisho la kudumu la mapigano huko Gaza kupitia taarifa pamoja iliyochapishwa kwenye gazeti la Uingereza la Sunday Times. Ilasima sote tufanye juhudi kuelekea sitisho la kudumu la mapigano litakalopelekea amani ya kudumu, wanadiplomasia hao wamesema Jumapili. Russia karibu imepoteza wanajeshi 1,350 nchini Ukraine tangu ilipovamia taifa hilo karibu miaka miwili iliyopita, gazeti la Ukraine The Kyiv Independent limesema hivi leo. Gazeti hilo limesema kwamba mkuu wa jeshi la Ukraine ameripoti kwamba wanajeshi 1,346 wamekufa, wakiwemo 1,250 waliokufa ndani ya saa 24 zilizopita. Na viongozi wa Japan pamoja na ushirika wa mataifa ya Asia Kusini Mashariki maarufu kama ASEAN wamefanya maadhimisho ya miaka 50 ya urafiki wao, na wamepitisha mtazamo wa pamoja ambao unasisitiza ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi, wakati wakiheshimu utawala wa sheria huku mivutano ikiongezeka na China kwenye maji ya bahari ya kieneo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.